Hovoríme o príbehu Biblie, ako mu rozumieť. Mám ešte niekoľko voľných koncov, ktoré treba dotiahnuť. Hovorili sme včera o teologickom hodnotení kráľovstva, že v roku 1025 prebehne korunovácia kráľa Saula. V roku 605 príde Nabuchodonozor a dobije Jeruzalém. Takže obdobie monarchie je 420 rokov a pretože zem nemala svoje soboty, svoje 7. rok, je sobot odpočinuť. A otázka, čo je rok 536? Takže rok 536 je, že král Círus, o ktorom u Izajáša je povedané môj mašiach, môj pomazaný, vydá edikt, že ľudia sa môžu vrátiť späť do Jeruzalema. Takže v druhej knihe Paralipomenom, 36. kapitole, a to je verš 21. No tam o to máme. A potom sme tam mali rok 457. A rok 457 je edikt Artaxerxov, ktorý hovorí, že je možné postaviť nielen mesto, ale aj chrám. Zbudovanie, o tom sa dočítate v Ezdrášovi v 7. kapitole. Takže to je štartovný rok podľa Daniela 9. kapitoly, odkedy vyjde slovo o navrátení Izraela, ale to bude ten tretí edikt, ktorý splní všetko. Dobre. Máme na Slovensku Fair Trade bananas, Fair Trade čokoládu?
Nie.
Nie.
V Čechách áno.
Dobre, otázka bola o utláčaní a o tom, že či počujeme krík, ľudia povedia, ale ja iné tričko nekúpim, len to z Tajvanu, čo detičky vyrobili. Ja iné banány nekúpim, len tie, ktoré sú vykoristovaním rolníkov a podobne. Fajn, tak kúpte to, čo kúpiť môžete. Pán Boh nečaká, že budete robiť, čo robiť nemôžete, ale dajte niečo na dobrý cieľ. To znamená, kúpite tričko za 6 korún a viete, že hodnotu 6 korún nemá, no tak to isté ako s tým filmom. Keď vám tam Meryl Streepová zahrá presvedčivo slobodnú matku, že po skončení filmu ste tak dojatí, že by ste jej poslali aj 5 eur. Samozrejme, vám dojde, že ona má viac peňazí než vy a vašich 5 eur nepotrebuje. No ale dajte tie peniaze na nejaký dobrý cieľ. Pretože inak sa učíte, že to, čo sa vás dotklo, to, čo sa dotklo vášho srdca, nie je treba brať vážne, no a to sa nám vymstí. Hej? Doba súženia, doba konca je o tom, že sme sa naučili nebrať Božie dotyky vážne. Ano. Takže 536, to je asi všetko. Takže 536 vyjde edikt o navrátení Izraela. Zaznie posolstvo, padol Babylon. Čo je to? No. Pri riekach babylonských tam sme sedávali a plakávali. Tam sme sedeli a plakali. A keď zaznie posolstvo, padol Babylon, inými slovami, môžete sa vrátiť domov, čo je to? To je radosná zvesť. To je radosná zvesť. Takže príbeh ide zo záhrady Eden do Egypta, cez Sinaj sa presúva do Jeruzalema a z Jeruzalema do Babylona. Po 70 rokoch v exile skupina Izraelcov sa nakoniec vráti domov do Jeruzalema, alebo má možnosť sa vrátiť. A čo Ezdráž zisťuje? Že veľkým húfom z Babylona vyšli a povedali, konečne, tak 70 rokov je to, už sa nevieme dočkať. Čo? Áno? Koľko sa vráti s Ezdrášom? 42 tisíc. Menej než 10%. A ostatní, povedané slovami zjavenia 14.6, sedia prikutí k zemi. Akej k zemi? Babylonskej, pretože kšefty išli dobre a v Babylone sa cítia doma. A tam niekde sa trepať cez púšť a stavať rozbité, rozvalené mesto z ruín, to ja nepotrebujem. Ezdráž začne počítať, už keď sa vydajú cestou a zistí čo? Že idú stavať chrám a ani jeden kňaz s nimi nejde. Pretože kňazi žili z čoho? A predtým v národe izraelskom z čoho mali žiť? Oni nemali podiel na zemi, žili z darov. A keď ľud je neverný a o náboženstvo mu nejde, no tak kňazi sa rekvalifikovali a našli si svoj job a svoj biznis. A biznis Bobylon neišiel dobre, tak čo by sa oni vracali? Stavať chrám do Jeruzalema, do neistej budúcnosti. Takže Ezdráž zistí, žiadni kňazi, žiadne leviti s nimi nejdu. Idú naspäť stavať chrám bez kňazov a bez levitov. Tak rýchlo posiela poslov späť do Jeruzalema. Nemohol by niekto pre dielo Božie sa obetovať, pozerať ďalekohľadom, koľký prídu. Ale to boli tí, ktorých ducha vzbudil Hospodin. No a prišli a vykonajú veľké dielo, za 52 dní postavia, obnovia múr, nakoniec postavia chrám. A keď postavili chrám, čo sa stalo? Nebolo možné rozoznať plač od radosti. Prečo? Lebo tí, čo ešte pamätali chrám Šalamúnov, tým sa to zdalo veľmi smutné. Tí plačú. To nie je to, čo bývalo. A tí, čo nepamätali, pre tých sa to zdalo veľký úspech, ktorý treba osláviť. Hageus, poexilný prorok, 2. kapitola, verše 1 až 4. Až 9 budeme čítať. V druhom roku kráľa Dávida, v 7. mesiaci, kráľa Dária, áno, musíte dávať pozor na to, čo si myslím, nie na to, čo hovorím. Takže Dárius je aký kráľ? Áno, medoperský kráľ. V 7. mesiaci 21. dňa zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea takto. Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtielovmu, veľkňazovi Jozuovi, synovi Jocadákovmu a ostatnému ľudu. Kto ostal medzi vami z tých, čo videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? Ale zmuž sa teraz Zerubábel, znie výrok Hospodinov, zmuž sa veľkňaz Jozua, syn Jocadákov, zmuž sa i všetok ľud krajiny, znie výrok Hospodinov, a pracujte, lebo ja som s vami, znie výrok Hospodina mocnosti. Podľa zmluvy, čo som uzdravil s vami pri vašom odchode z Egypta, no, toto je pokračovanie príbehu, akého príbehu? Toho, ktorý sa začal v Egypte a pokračuje zmluvou na Sinaji. A môj duch ostáva medzi vami, nebojte sa. Lebo takto hovorí Hospodin mocnosti, len ešte malú chvíľu a ja zatrasiem nebou a zemou, i morom a suchou zemou. Zatrasím i všetkými národmi a prídu z kvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocnosti. Moje je striebro, moje je zlato, znie výrok Hospodina mocnosti. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako sláva minulá, hovorí Hospodin mocnosti. Na tomto mieste spôsobím šalom, znie výrok Hospodina mocnosti. Vám sa zdá tento chrám malý, bezvýznamný, nie je taký vyčačkaný, nemá toľko zlata ako chrám kráľa Šalamúna, ale sláva tohto chrámu bude väčšia. A prečo? Ako? Zachariáš 9, ďalší poexilný prorok. Verše 9 a 10. Pre veľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj král prichádza k tebe. Spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku a na mláďati oslice. Vyničí vozy z Efraima, kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky, tam sú aha vozy a kone, všimnite si. Nebude král vojenský, ktorý vojenskou mocou, nepriateľov, s nepriateľmi zatočí, ale to bude aký král, čo bude zvestovať národom pokoj a jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. To bude kráľovstvo, ktoré bude univerzálne, celosvetové. Vyrieši problém nielen jedného národa, vyrieši problém celého ľudstva. Takže rýchlo posuňme 400 rokov dopredu. Národ izraelský už nie je v Babylone, už sú doma, ale väčšina hovorí, už to nie je to, čo bývalo. Rímska ríša, svetová veľmoc tej doby, dobila izraelské územie a začína sa dlhá, utláčajúca okupácia. Tentokrát nie sú zavedení cudzou armádou do cudzej zeme. Tentokrát cudzia armáda prišla k ním. Rímski vojaci pochodujú po židovských mestách a dedinách, nútia ľudí niesť bremeno, ktoré oni by niesť mali, vyberajú dane, aby ešte väčšia armáda mohla ríšu ďalej rozširovať a dobývať nové územia. Pax Romana, tomu hovoria. Rímsky pokoj. Až do Laogarícia došli, áno. Vedľa chrámu postavili Rímania pretórium, vojenskú pevnosť a vežičku spravia o niekoľko metrov vyššiu než chrám, aby rukolapne Židom pripomínali, kedykoľvek sa prídu klaňať svojmu Bohu a modliť, kto je pánom. Predstavte si, aké by to bolo vyrastať v židovskej rodine v Izraelovi v tej dobe. Od malička vás učili, že Boh si vybral váš národ, aby ste boli svetlom celému svetu. Predstavte si, aké by to bolo ísť do Jeruzalema na sviatky spolu s tisíckami ďalších pútnikov, spievať žalmy o sláve Dávidovského kráľa. Piesne z dní, keď všetko bolo inak a lepšie. Piesne o víťazstve, o Božej moci, o tom, ako všetky národy prídu a sklonia sa pred Hospodinom. A aká bola realita? Predstavte si, aké to muselo byť vyrastať v tej kultúre, s tou históriou, poznať ten príbeh a potom sa snažiť vysvetliť vašim deťom, čo tu vlastne robia tí rímski vojaci, ktorí v Boha ani neveria, prečo sú na uliciach vášho mesta, vašej dediny. A to je Izrael prvého storočia. Okupácia, útlak, poníženie, hanba. A národ sa pýta, kde je náš Boh? A prečo sa toto vôbec s nami deje? Doma a predsa v exile. Čo to znamenalo pre nich čítať nenaplnené proroctvá a tešiť sa na deň, žiť s nádejou, že predsa len príde nový Mojžiš, nový syn Dávidov a povedie nový exodus. Vyše 400 rokov boli v Egypte, než sa narodil Mojžiš a nastal exodus. Teraz sú v zasľúbenej zemi a predsa stále sú v akomsi exile. Dúfajú, že Boh obnoví kráľovstvo Izraela, ale na svojom krku cítia čižmy dobyvateľskej armády. A potom, po 400 rokoch, jedného dňa v Betleheme, sa narodí dieťa. A všetky štyri evanjeliá, keď hovoria o narodení tohto dieťaťa, citujú Izajáša 40. kapitolu, verš 3. Čuj, kto si volá, na púšti pripravte cestu Hospodinovi, na stepy urovnávajte hradsku nášmu Bohu. Prečo? Prečo citujú Izajáša 40. kapitolu proroctvo o novom exode? Oznámenie nového exodu. Pretože pre nich toto dieťa, to je nový Mojžiš, nový Šalamún, nový syn Dávida. A u Matúša v 15. kapitole sa dočítame, že žena Kanánka, ktorej dcéra je nemocná, volá syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A učeníci hovoria, odbijú, pošli ju preč. Kričí za nami. Trocha megalománie, nie? Za nimi nikto nekričí. Ona hovorila, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Oni volanie nepočujú. Ale syn Dávidov volanie Kanáncov počuje. Pretože syn Dávidov Šalamún bol dobrý chlapík. Svojich za otrokov nepoužíval, len Kanáncov. Ale tento syn Dávidov počuje krik Kanáncov. Slepý muž volá na Ježiša u Marka 10. kapitole 46. verši, slepý Bartimeus, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A slepý žobrák u Lukáša 18.39, aby získal pozornosť v dave, volá syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A viete, čo sa stane? Ježiš počuje volanie, krik žobráka. Ježiš počuje ešte aj volanie ženy, Kananejky. Šalamún volanie chudobných žobrákov Kananejcov nepočul. Ježiš ho počuje. Tento syn Dávidov je iný, než bol Šalamún. Keď teda žobráci, chorí a slepí oslovujú Ježiša syn Dávidov, to bolo nielen volanie, ktoré on počuje, pretože Boh vždycky počuje volanie svojho ľudu. A to je aj otázka. Tak aký syn Dávidov ty budeš? Budeš ten syn Dávidov, čo ustanoví právo a spravodlivosť, ako to krásne zhrnula kráľovna zo Sáby? Alebo budeš ten syn Dávidov, čo buduje vojenské opevnenia základne, aby chránil svoje bohatstvo? Aby on bohatol a druhý chudobneli. Počuješ nás? Alebo si ako bol Šalamón? Aký syn Dávidov to bude? A tak keď Ježiš vystúpi na verejnosti, jeho prvý zázrak bude čo? Prvé, čo vykoná, učiní, bude na svadbe v Káni Galilejskej urobí, premení vodu na víno, pretože Biblia nebola napísaná pre nás. Otázka, ktorá sa bude riešiť v každej triede, keď sa príbeh objaví v úlohách, je čo? Aké víno to vlastne bolo. Takže Izajáš 1. kapitola, verš 21 a 22. Čo je vedľa misi? Úplne, hej? To nie je otázka z textu. Hej? Otázka z puritánskeho myslenia. Ale to nechajme stranou. Akého sa verné mesto stalo neviestkou? O akom meste je reč? O Jeruzaleme. Bolo plné práva a spravodlivosť prebývala v ňom. Počuli ste to už? Prečo bolo Jerušalajim? Prečo to bolo mesto pokoja? Pretože Boh chcel, aby tam prebývalo právo a spravodlivosť. Preto ťa Boh posadil, preto si ťa Boh vyvolil, preto si sa stal miláčkom Hospodinovým, preto sedíš na tom tróne, aby si sa staral o právo a spravodlivosť. A tam, kde kedysi spravodlivosť a právo prebývali, teraz mafia panuje. Tvoje striebro sa zmenilo na trosku, tvoje kvalitné víno je vodou zriedené. Nevernosť Izraela je tu prirovnaná kvalitnému vínu, rozriedenému vodou. Izajáš 55, je prvá kapitola, prvý verš. 55.1. O, všetci smední, poďte k vode, poďte i vy, ktorí nemáte peniaze, kupujte obilie, jedzte, poďte, kupujte bez peňazí. Tu sú kreditné karty, poprvýkrát v Biblii, áno. Bez platenia, čo? Víno a mlieko. Kde sa používalo najviac víno? Áno, pre obyčajný ľud pri hostine, a ktorá bola najväčšia hostina, ktorú ľud si sám vystrojil, do ktorej mu kňazi nekafrali. Všetky ostatné sviatky boli spojené s kultom v chráme a tie mali prísnu liturgiu, ktorú určovali kňazi. Ale bola jediná slávnosť, jediná, ktorú si ľudia vystrojili sami. A potom sa 7 dní radovali. A čo to bolo? Svadba. A vzťah s Bohom, to je manželská zmluva. O čom bola Sinaj? O spojení božského a ľudského, o svadbe medzi Hospodinom a národom, keď nebesia a zem sa spojili. A preto prvý zázrak, ktorý Ježiš urobí, je na svadbe. 600 litrov vína, aby im to dlho, dlho, dlho vydržalo. Nový syn Dávidov povedie k novému manželstvu. O tom proroci snívali, že jedného dňa nová zmluva bude uzavretá. Že to ich rozriedené víno, vodou zriedené. Čo povie starejší? Ako to, že ty si to najlepšie víno zachoval nakoniec. Syn Dávidov prinesie to najlepšie víno. Zveste harfy, zoberte ich znovu. Nastal deň, na ktorý ste čakali. No, keď Mojžiš odíde nahoru, zhovára sa tam s Hospodinom, Ježiš zoberie jedného dňa troch učeníkov, Petra, Jakoba a Jána, a vyjde nahoru Tábor. A čo sa tam deje? A hľa, zhovárali sa s ním dvaja mužovia. Mojžiš a Eliáš, predstaviteľ, najväčší prorok starého zákona. Najväčší s prorokom sú s Ježišom. A o čom hovoria? Takže ekumenická Biblia, poznámka pod čiarou, číslo 20. Hovorili, hej, ostatné Biblie vám preložia, hovorili o jeho smrti, ale gréčtina hovorí, hovorili o jeho exode. Hovorili o jeho exode a slovenská ekumenická Biblia má pod čiarou poznámka číslo 20. Hovorili o jeho odchode, ktorý mal podstúpiť kde? V Jeruzalema. To, čo tento syn Dávidov, nový Mojžiš, vykoná, bude nový exodus. Nový syn Dávidov je tu. Syn Dávidov, ktorý počuje volanie utlačených, ktorý prináša novú manželskú zmluvu, ktorý zvestuje nový vzťah a ktorý povedie nový exodus. A Ježiš potom povie, Ján 14:6, ja som cesta. Slovo cesta je slovo exodu. Boh otvoril cestu cez more. Boh ich viedol na púšť. Slovo cesta je slovo exodu. Ako sa títo ľudia vrátia domov z exilu? Ježiš povie, ja som tá cesta. A kde sa to stane? Lukáš 9:51 a Ježiš napevno obrátil svoju tvár k Jeruzalému. Ježiš ide do Jeruzalema. Kde sa to stane? V Jeruzaleme. Aj keď to je staré mesto Dávidovo, so starými uličkami a domami, Ježiš povie Samaritánke, ver mi, žena, prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, nebudete vzývať otca. To nebude ten chrám, to nebude to mesto, to bude nový Jeruzalem. O tomto Ježiš povie, utečte z neho, Matúš 24. Apoštol Pavel povie, našou matkou je ten horný, ten nebeský Jeruzalem. To už bude nový Jeruzalem. A Ježiš príde a povie, hovorím vám, tu je niečo viac ako chrám. V svätej zemi bolo sväté mesto a v svätom meste bol svätá hora a na hore bol svätý chrám a v svätom chráme bola svätyňa a v svätyni bola svätyňa svätých, pretože tam sa zjavovala sláva Božia šekina. A príde Ježiš a povie, hľa, tu je niekto väčší ako chrám. Keď im Nabuchodonozor chrám zrútil a idú do babylonského zajatia a už nemôžu mať bohoslužby v chráme, tak sa objavia čo? Synagógy, schádzajú sa v synagógach, už nie k obetovaniu, ale k čítaniu Tóry, k čítaniu písma. Rabíni prídu s výrokom, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mene Jahve, Jehovu, tam je šekina medzi nimi. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení okolo Tóry v mene Jehovu, tam je tá sláva prítomná. Ezechiel ju videl, ako odišla východnou bránou. Nabuchodonozor sa chrám zrútil potom, keď sláva Hospodinova tam nebývala. pretože Hospodin vydal mesto do ruky Nabuchodonozora babylonského kráľa. A rabíni povedia, no čo už, teraz je len treba Tóru čítať. A kde dvaja alebo traja sú okolo Tóry, tam je tá sláva, tam je tá. A Ježiš povie, Matúš 18, kde dvaja alebo traja sú zhromaždení v mojom mene, ja som uprostred nich. Kto je Ježiš? Ježiš je zosobnenie slávy Božej. Ján 1.18, ten jedinečný syn, ktorý je v lone otcovom, odleskom slávy otcovej, ten nám ho vysvetlil, ten nám toho Boha ukázal. V tej istej kapitole, Matúš 12.48, povie kráľovna zo Sáby, povstane na poslednom súde a odsúdi toto pokolenie, pretože ona prišla, aby si vypočula múdrosť Šalamúnovu a hľa, tu je niekto väčší, nie Šalamún, tu je iný syn Dávidov. Ježiš neustále vysvetľuje, že prichádza nový typ kráľovstva. Aké je to kráľovstvo? Je kráľovstvo Božie je ako? Matúš 10. kapitola, 7 podobenstiev o kráľovstve Božom. Čomu je kráľovstvo podobné? Kráľovstvo je blízko, kráľovstvo je medzi vami. Ukazuje, aké to bude kráľovstvo, kto doň patrí. Keď lieči, Ježiš lieči chorých, dáva zrak slepým, pomáha chorým chodiť. Čo ukazuje? Aha, tak nejak ten text som tam nedal. Čo Ježiš ukazuje? Že Ježiš používa svoju moc na čo? Keď lieči chorých, dáva zrak slepým, pomáha chodiť chromým. Na čo používa Ježiš svoju moc? Aby pomáhal tým, ktorí sú dole, tým utlačeným. Ježiš nebuduje kráľovstvo, nebuduje vojenské základne, nebuduje skladištné mestá. Takže Matúš 11. kapitola. Od verša 3. Ján Krstiteľ sa pýta, si to ty, ktorý mal prísť? Alebo máme čakať iného? A Ježiš povie, čo? Ježiš nedá žiadnu odpoveď, povie, porozhliadnite sa tu okolo. Tak sa porozhliadli a večer išli domov a Ján sa pýta, tak čo vám povedal? Aká je odpoveď? Je to on? Nepovedal. Pretože každý môže tvrdiť, čo chce. A čo ste videli? No videli sme, že... Aha, takže tu je odpoveď, povie Ján. Je to jasné, je to on. Prečo? No pretože Ján Krstiteľ pozná Izajáš 35. kapitolu a v Izajáši 35. kapitole vo verši 4. a 6. je napísané, že Ježiš sa ujme. Slepých, chromých, kulhavých. Že Ježiš, ten nový Mesiáš, bude používať svoju moc v prospech slabých, tých, ktorí nemajú žiadnu moc a najviac pomoc potrebujú. Ten nový syn Dávidov je služobník, ktorý používa svoju moc v službe súcitu a lásky. Ten nový král je vlastne sluha. Vedie nový exodus, ukazuje cestu k novému mestu, k novému chrámu, ukazuje na nové človečenstvo. Ján začne svoje evanjelium slovami na počiatku. Jasný odkaz na Genesis, prvú kapitolu. Matúš povie, pri krste, keď vystúpil z vody, Duch Svätý ako holubica zostúpil, to isté hebrejské slovo, ako Duch Svätý, ktorý sa vznášal nad vodami. Lukáš, to je Ján, Matúš, Lukáš povie, Duch najvyššieho ťa zatvoni a to, čo bude vytvorené, bude Svätý Boží. Jasné spojenie z Genesis. Z chaosu Boh tvorí kozmos. Písatelia evanjelií chcú, aby čitatelia si spojili to, čo robí Ježiš v prvom storočí v Izraeli so stvorením sveta. Ježiš zastúpil do chaosu jeho sveta, aby priniesol nové stvorenie. Skrze neho prichádza nové stvorenie. Ale nový exodus bude nielen pre jeden národ, nielen pre jednu skupinu ľudí. To bude oslobodenie pre všetkých, všade, vo všetkých dobách. Jeho posolstvo bude kázané po celom svete, všetkým národom. A dokonca u Jána 12:32 povie, a ja keď budem vyvýšený, všetkých pritiahnem k sebe. Dokonca, ako apoštol Pavel ukáže v liste Efeským 3:10, jeho smrť je nielen pre všetkých ľudí, ale má vesmírny dopad. Je ešte aj pre anielov a nepadlé bytosti. Ježiš povie, že všetko mu je dané do ruky. Boh mu všetko vložil do ruky. Rozsah jeho pôsobenia je v skutku globálny. Už širší byť nemôže. Jeho posolstvo bude kázané po celom svete, všetkým národom. A tak ľudia majú veľké očakávanie. Davy ho počúvajú, idú za ním a sú zvedaví, ako to dopadne, čo tento nový Mojžiš prinesie.